Եթերում ազատության թերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Շուրջ մեկ շաբաթ տևած լռությունից հետո գլխավոր դատախազությունը մանրամասներ է հայտնում Հայաստան ներթափանցած երկու ադրբեջանցու գործի, նրանց առաջադրված մեղադրանքների մասին։ Սոտքի հանքավայրում դադարեցրել են աշխատանքը, արդեն երրորդ օրն է ադրբեջանցիները կրակում են։ Ինչ հետևանքներ կունենա ադրբեջանական դրոշի հետ կապված միջադեպը, ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունը հյուրընկալել ցանկացող Հայաստանի համար։ Ֆեյսբուքյան օգտատերը պահանջում է քննել իշխանական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի վարքագիծը, պնդելով, որ խորհրդարանական մեծամասնության ներկայացուցիչն իրեն սեռական բնույթի հայհոյանք է գրել։ Առաջիկա եթերաժամին կպատմենք նաև ուկրաինական պատերազմի մասին, մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ գիշերակիրակի ուշ երեկոյան ադրբեջանական ուժերը կրակ են բացել սահմանի Սոտքի հատվածում, պաշտոնական Բաքուն այս տեղեկությունները հերքում է։ Նախիջևանից Հայաստանի տարածք ներթափանցած ադրբեջանցի զինծ առայողներ Աքշին Բաբիրովի և Հուսեին Ախունդովի դեմ քրեական գործ է հարուցվել պետական սահմանն ապօրինի հատելու, Հայաստանի պետական սահմանով ֆրազեն և ռազմամթերք ապօրինի տեղափոխելու, հանրային վտանգավոր արարքներ կատարելու համար, հաղորդում է Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը։ Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների վատ տարածումից փորձում են օգտվել երրորդ երկրները, մասնավորաբար Իսրայելը, այսօր Թեհրանում հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարության խոսնակ Նասեր Քանանին, նրա խոսքով մեջբերում հասկանալով այդ հանգամանքը, Իրանը հանդես է գալիս դիվանագիտական և քաղաքական նախաձեռնություններով, փորձելով հարթել Բաքվի հետ առկա տարաձայնությունները։ Մոսկվայի քաղաքային դատարանն այսօր 25 տարվա ազատազրկման է դատապարտել ռուսաստանցին դիմադիր գործիչ, լրագրող և պատմաբան Վլադիմիր Կարամուրզան, նրան մեղավոր ճանաչելով հայրենիքի դավաճանության համար։ Կարամուրզան այն հատուկ ընդդիմադիր գործիչներից էր, որ Ուկրաինա ներխուժումից հետո չէր լքել Ռուսաստանը և շարունակում էր ակտիվ ընդդիմադիր գործունեությամբ զբաղվել։ Ռուսաստանի քաղաքացիությունից բացի Կարամուրզան նաև բրիտանական անձնագիր ունի, նա ձերբակալվել էր նախորդ տարվա ապրիլին։ Պենտագոնը հայտնում է այսօրվա առավոտյան Սիրիայի հյուսիսում իրականացված հատուկ գործողության մասին, Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարության տարածած հաղորդագրության համաձայն գործողության թիրախ համեջբերում Իսլամական պետություն խմբավորման պարագլուխներից մեկն էր, որն ամենայն հավանականությամբ սպանվել է։ Առնվազն 97 մարդ է զոհվել Սուդանում սկիզբ առած բախումներից։ Վիրադրությունն Արաբախոս Աֆրիկյան այս երկրում սրվեց այս շաբաթը, այն բանից հետո, երբ մարդեր ծագեցին Սուդանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների և մեկ այլ ուժային կառույցի արագարձագանքման ուժերի անդամների միջև Սուդանի մայրաքաղաք Խարտումում, ինչպես նաև մի շարք այլ քաղաքներում մարտերի ընթացքում կողմերը ռազմական ավիացիա, հրետանի և ծանր զրահ տեխնիկա են կիրառում։
Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում, այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Շուրջ մեկ շաբաթ տևած լռությունից հետո գլխավոր դատախազությունը որոշ մանրամասներ է հայտնել Հայաստան ներթափանցած երկու ադրբեջանցու գործի, նրանց առաջադրված մեղադրանքների մասին։ Գերատեսչությունը, սակայն, չի հայտնում ադրբեջանցի զինվորները կապ ունեն Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պահակի սպանության հետ, թե ոչ։ Մինչ այդ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էր ԱՊՀ միջխորհրդարանական վարժողովի նիստում պնդել, թե Հայաստանում հայտնաբերված ադրբեջանցի զինծառայողը կասկածվում է խաղաղ բնակչի իսպանության մեջ։ Թեմայի շուրջ վերջին զարգացումները Ռուզաննա Ստեփանյանն էին մի բերել։
Սյունիքի մարզն ներթափանցած ադրբեջանցի զինծառայողների մասին գլխավոր դատախազությունը խոսեց միայն 7 օր անց, տեղեկացնելով, որ ազգային անվտանգության ծառայության վարույթում քննվող գործի շրջանակներում նրանց մի շարք մեղադրանքներ են ներկայացվել։ Մասնավորապես առաջինը կալանավորված Աքշին Բաբիրովին, որին Սիսիանի Աշոտավան գյուղում բնակիչները բռնել էին դեռ ապրիլի 10-ին, ըստ դատախազության մեղադրանքի առաջադրվել մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ Հայաստանի պետական սահմանը ապօրինի հատելու և մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ հրազեն և ռազմամթերք ապօրինի տեղափոխելու, հանրորեն վտանգավոր արարքներ կատարելու համար։ Նույնանման մեղադրանք է ներկայացվել ապրիլի 13-ին Կապանի մոտակայքում կրկին բնակիչների կողմից հայտնաբերված երկրորդ ադրբեջանցի զինծառայողին Հուսեին Ախունդովին, սակայն նրա դեպքում մեղադրանքը լրացվել է ևս մեկ հոդվածով՝ մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ ապօրինի հրազեն պահելու և փոխադրելու, հանրորեն վտանգավոր արարքներ կատարելու համար։ Առայժմ սակայն գլխավոր դատախազությունը չի հայտնում, թե արդյոք Հայաստանն ներթափանցած ադրբեջանցիները կապ ունեն Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի 56-ամյա պահակի սպանության հետ։ Դատախազությունից խոստացան այս մասին ավելի ուշ տեղեկացնել։ Մինչ իրավապահները օրեր շարունակ լռում էին Հայաստան ներթափանցած ադրբեջանցիների ու նրանց կողմից կատարված հնարավոր հանցագործությունների մասին, լռությունը խախտեց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը անցած ուրբաթ Սանկտպետերբուրգում, ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովի նիստում հայտարարելով, որ բնակիչների կողմից Հայաստանում հայտնաբերված ադրբեջանցի զինծառայողը կասկածվում է խաղաղ բնակչի սպանության մեջ.
Был задержан азербайджанский солдат, его задержали гражданские люди, человек, которого задержали, подозревается в убийстве мирного жителя.
Թե որտեղից Ալեն Սիմոնյանին այս տեղեկությունը, նրա խոսնակից չհաջողվեց պարզել։ Եթե ադրբեջանցի զինծառայողի կողմից կապանի բնակչի հնարավոր սպանության մասին խոսեց ազգային ժողովի նախագահը, ապա ադրբեջանցիների կալանավորման փաստի մասին առաջինը հայտնեց մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Անահիտ Մանասյանը երեկ հանդիպել է Բաբիրովին և Ախունդովին, տեղեկացնելով, որ պետական մարմինների և պաշտոնատար անձանց կողմից խոշտանգումների, վատ վերաբերմունքի, այդ թվում հոգեբանական ճնշումների վերաբերյալ որևէ բողոք կալանավորված ադրբեջանցի զինծառայողները չեն ներկայացրել։
Երորդորն է Սոտքի հանքավայրը չի գործում Ադրբեջանի կրակոցների պատճառով հանքավայրի աշխատանքը դադարել է, հարյուրավոր աշխատակիցները պարբերաբար տարհանվում են։ Արդեն մի քանի օր շարունակվող այս իրավիճակը պաշտպանության նախարարությունից չեն մեկնաբանում, հաստատելով միայն Սոտքի ուղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ կրակոցները։ Հանքավայրը ադրբեջանական զինուժի թիրախում էր հայտնվել նաև անցած օրերի ընթացքում համայնքում ապրիլի 11-ին 4 հայ զինվորի կյանք խլած փոխհրաձգությունից հետո։ Պաշտպանության նախարարությունը, սակայն, հերքել էր աշխատակիցների հայտնած տեղեկությունները, նշելով, որ Վարդենիսի ուղությամբ գնդակոծության մասին լուրերն իրականությանը չեն համապատասխանում։ Սուսան Բադալյանն է հաղորդում։
Սոտքի ոսկու հանքավայրում դադարեցրել են աշխատանքը, արդեն երրորդ օրն է, ադրբեջանցիները կրակում են։
Շաբաթ օրը Արավոտյան դադարեցրել է աշխատանքը հանքավայրում, եւ ինչ այսօր պարբերաբար կրակոցների հետևանքով աշխատանքները հանքավայրում դադարեցված են։
Հանքը շահագործող Geopromining ընկերության ներկայացուցիչ Ռուզաննա Գրիգորյանի տեղեկացմամբ այսօր Արավոտյան փորձել են վերսկսել աշխատանքը, չի ստացվել, մինչեւ 300 աշխատակցի արագ տարհանել են։
Այսօր Արավոտյան և այդ թվում շաբաթ օրը Արավոտյան հերթափոխը փորձում էր դուրս գալ աշխատանքի և վերսկսվում էին կրակոցներ։ Եվ անվտանգության նկատառումներից ելնելով տարհանել ենք աշխատակիցներին։
Սոտքի հանքում աշխատում են հիմնականում հարակից սահմանային բնակավայրերում ապրողները, հանքն ավելի քան 700 աշխատակից ունի։
Եսօր ես եկել եմ որպեսզի աշխատեին, չեմ թողում։ Այս հանքի շարժը
Բաց հանքի հատվածն է ռիսկային, որտեղից աշխատակիցները պետք է հումք տեղափոխեն։ Մեզ հետ զրուցած վարորդը պարապուրդի մեջ էր, մեկ այլ աշխատակից հանքի ներքևի հատվածում էր։
Հիմա էլ եմ ես աշխատանքի տեղն, ես դե ներքևն եմ աշխատում, մի քիչ վերևը չեն թողում, որը մի քիչ։ Հենց հիմա էլ ասենք, որ մենք հերթափոխ ենք արել, մի որ ավտոյը հենում վերև պետք է աշխատի, չեն թողում կրակում։
Պաշտպանության նախարարությունը հանքավայրի ուղությամբ կրակոցները հաստատում է մասամբ, շաբաթօրվա մասին ոչինչ չեն ասում։ Այսօր տարածած հաղորդագրությամբ տեղեկացնում են 3 վակրակոցների մասին։
Ապրիլի 16-ին ժամը 22:50-ի սահմաններում ադրբեջանական ստորաբաժանումները տարբեր դրամաչափի հրաձգային զենքերից կրակ են բացել Սոտքի ուղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Ժամը 10-ի դրությամբ իրադրությունն առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է։
Պաշտոնական Բաքուն հերքում է սուտ համարելով այն, թե իրենք կրակել են Բասարքեչարի շրջանի Զոդի, այսինքն Վարդենիսի Սոտքի ուղությամբ։
Իշխող ուժի եւս մեկ падգամավորի վարկագից հանրային քննարկման թեմա է դարձել։ Ֆեյսբուքյան օկտատերը պնդում է, որ վարչապետի կուսակից ազգային ժողովի падգամավոր Հովիկ Աղազարյանն իրեն սեռական բնույթի հայհոյանք է գրել, օրենսդիմ արմնից պահանջելով քննել Աղազարյանի վարկագիծը։ Ինքը падգամավորը պնդում է, թե հայհոյանքների հեղինակն ինքը չէ։ Մասնարները Նաիրա Բուղադարյանից լսենք։
Տաթև Վիրաբյանը պատրաստվում է դիմել ազգային ժողովին, խնդրելով քննարկել իշխանական падգամավոր Հովիկ Աղազարյանի համացանցում դրսևորած վարքագիծը։ Երիտասարդքի նպնդում է, որ պատգամավորը իրեն սեռական բնույթի հայհոյանք է գրել Facebook-ի նամականիով։ Վիրաբյանը նամակագրությունը հրապարակել էր Facebook-ի իր էջում։
Համար ամոթ էր, որ պապիկիս թայ մարդը նման վարքագիծ է դրսևորում, եւ չգիտեի հրապարակել, դա հրապարակման ենթակա է, հրապարակման ենթակա չէ, եւ հետո որոշեցի, որ պետք է հրապարակվի, որովհետեւ անպատճելիությունը ավելի վատ հանցագործություններ է ծնում։
Իշխանական պատգամավորը միջդեռ հերքում է, թե ինքը հայոախառն նամակ է գրել, պնդելով, թե իր էջը կոտրել են ու ինքը չէ տարածված նամակի հեղինակը։ Այսօր էլ խորհրդարանում 63-ամյա Աղազարյանը հայտարարեց, թե դեռ չի պարզել, ով է իր անունից նման նամակներ գրել, բայց նաև ասաց, թե չի պատրաստվում դիմել իրավապահներին պարզելու, ով է կոտրել էջը։
Չէ, դեռ չեն պարզել, պետք է պարզեն։ Եթե մենք նմանատիպ հիմարություններով տանադրենք իրավապահ մարմիններին, ապա դա մեր հակառակորդների համար գործիք կհանդիսանա, որպեսզի մեր իրավապահ մարմիններին տանադրենք այնքան, որ չկարողանան ուրիշ գործերով զբաղվել։
Պատգամավորի ու Վիրաբյանի վեճը սկսվել է ծանրամարտի առաջնության բացման օրը, երբ դիզայներ Արամ Նիկոլյանն այրել էր Ադրբեջանի դրոշը։ Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորը Facebook-ում ներողություն էր խնդրել միջազգային հանրությունից, հայտարարելով, թե մեջբերեմ, որպես քաղաքացի եւ պատգամավոր չի արել իրենից կախված առավելագույնը ազգի միջից ամբողջովին արմատախիլ անելու վայրի եւ մարդակեր ցեղերին հատուկ դրսեւորումները։ Նրա այդ ձևակերպումները քննադատության արժանացան։ Տաթե Վիրաբյանի պնդմամբ իր ծանոթներից մեկը նամակ էր գրել պատգամավորին, հարցնելով, թե ինչու է ներողություն խնդրել, ու ստացել էր հայոախառն պատասխան։ Դրանից հետո Վիրաբյանն ինքն է որոշել գրել պատգամավորին։
Իրականում չհավատացի, ասացի՝ միգուցե իրա էջը չի, մի հատ լավնայի, սիլկան կուղարկես։ Երբ որ ուղարկեց էջի հողումը, տեսա, որ ինքն է հենց որ կա։ Ես փորձեցի սենց սթափություն առաջացնել մոտը, սթափության կոչով։
Երևանում անցկացվող ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնության բացման արարողության ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպի հետքերով հիշեցնենք Ադրբեջանի դրոշն այրելուց հետո Բաքուն հետ է կանչել իր մարզիկներին տեղի ունեցածը որակելով բարբարոսական ակտ։ Երևանը վստահեցնում է, թե տեղի ունեցածը որևէ առնչություն չունի մարզիկների անվտանգության ապահովման հետ։ Այդուհանդերձ ադրբեջանական պատվիրակությունը չարգել է մասնակցությունն այդ առաջնությանը։ Իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը փորձել է պարզել, թե կատարվածը ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ Հայաստանի համար, որը ցանկանում է հաջորդ տարի էլ ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունը հյուրընկալել։
Ադրբեջանի դրոշը մասամբ այրելու պատճառով Հայաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ եւ տուգանքներ կիրառելու հարց չի քննարկվում, վստահեցնում է սպորտի փոխնախարար Կարեն Գիլոյանը, նման լուրերը մտածածին որակելով։
Բացարձակ այդպիսի հարցեր չեն քննարկվում, ինչ մամուլում նաեւ պատահել է, որ տուգանքների, ֆինանսական տուգանքների մասին են գրում, դա ուղղակի աներյական եւ այսպես հորինածին բաներ են, այնպես որ խնդրում եմ ավելի սառը դատել։
Ուրբաթ երեկոյան ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնության բացման արարողության ընթացքում ոչաբան Արամ Նիկոլյանը խլեց Ադրբեջանի դրոշն ու մասամբ այրեց այն։ Հաջորդ առավոտյան հարևան երկիրը հետ կանչեց իր 4 մարզիկներին՝ տեղի ունեցածը գնահատելով բարբարոսական ակտ ու ադրբեջանատիացության դրսևորում։ Կատարվածը խստորեն դատապարտեց նաև Եվրոպայի ծանրամարտի ֆեդերացիան, միջադեպը համարելով հարցակում մարզական արժեքների անձեռնմխելիության եւ արդար խաղի համընդհանուր սկզբունքների դեմ։ Միջազգային կառույցը նաև տեղեկացրեց, դիտարկում են լրացուցիչ միջոցներ ընդունելու հնարավորությունը, սակայն առանց որևէ հստակության։
Բանակցությունները շարունակում ենք, եւ որովհետեւ այդ տհաճ միջադեպը սպորտային մասին չի առնչվում, դրա համար կարծես թե ավելի մեղմ է հիմա վերաբերմունքը, ու մենք էլի փորձում ենք ցույց տալ, ապացուցել, որ սպորտային մասում որևէ խնդիր չկա։ Մենք բոլոր մարզիկների, անկախ երկրից, բոլորի անվտանգությունը ապահովում ենք, որևէ մեկի ֆիզիկական խնդիր չի եղել, որևէ մեկը չի տուժել։
Այդուհանդերձ միջադեպը կարող է Հայաստանին հետագայում խանգարել, մասնավորապես Հայաստանը հաջորդ տարի ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունը հյուրընկալելու հայտ է ներկայացրել։ Նման դիմում են ուղարկել նաև 4 այլ երկրներ՝ Ալբանիան, Բահրեյնը, Պերուն և Վենեսուելան։ Պատասխանատուները դեռ 2 օր առաջ հայտարարեցին, կատարվածը բացասաբար կազդի Հայաստանի վարկանիշի վրա։
Այն ասում են, որ կսպասենք, թե ինչպես կավարտվի մրցումը։ Եթե մինչև մրցման ավարտը որևէ տհաճ բան չպատահի, եթե մենք ամեն ինչ անենք այնպես, ինչպես այս առաջին 3 օրերին է եղել, իրենք երևի հունիսին կամ այդ ամիսներին կկայացնեն վերջնական որոշում։
Համափոխվենք Մոսկվա դատարանը 25 տարվա ազատազրկման է դատապարտել ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ եւ լրագրող Վլադիմիր Կարամուրզային, որն այն հատուկ է ընդդիմադիրներից է, որ Ուկրաինա ներխուժումից հետո չեր լքել Ռուսաստանը եւ շարունակում էր ակտիվ ընդդիմադիր գործունեությունը։ Մանրամասները Արմեն Քոլեանից լսենք։
Մոսկվայի քաղաքային դատարանը ռուսաստանցի ընդդիմադիր հանրային գործիչ Կրեմլի խիստ քննադատ լրագրող ու հրապարակախոս 41-ամյա Վլադիմիր Կարամուրզային պետական դավաճանության եւ բանակի մասին ապատեղեկատվություն տարածելու մեղադրանքով դատապարտեց 25 տարվա ազատազրկման։ Նրան սատարելու համար դատարան են եկել մեծ թվով լրագրողներ, օտարերկրացի դիվանագետներ, աջակիցներ, նրանց արգելել են մուտք գործել դահլիճ եւ տրամադրել են առանձին սենյակ, որտեղ էկրանին հեռարձակվել է լսումների ընթացքը, բայց հենց մեղադրալին ներս են բերել, հեռարձակումը դադարեցվել է։ Մնացալի մասին հաղորդել են պաշտոնական անձինք եւ փաստաբանները։ Ինչպես եւ ենթադրվել է, դատարանը բավարարել է մեղադրող կողմի հայտը եւ 25 տարվա ազատազրկման վճիռ է կայացրել։ Կարամուրզան իր մեղքը սկզբունքորեն չի ընդունում։ Իր վերջին խոսքում նա ասել է, թե բանտում բացառապես քաղաքական հայացքների համար է։
Վերջին խոսքում սովորաբար արդարացման վճռի մասին են խնդրում։ Մարդու համար, ով հանցանք չի կատարել, միակ օրինական դատավճիռն արդարացումը կլիներ։ Բայց ես ոչինչ չեմ խնդրում, ես գիտեմ իմ դատավճիռը։ Ես դրա մասին գիտեի դեռ 1 տարի առաջ, երբ տեսա իմ մեքենայի հետևից վազող սև դիմակներով, սև համազգեստով մարդկանց։ Դա է հիմա Ռուսաստանում չլռելու գինը։
Նրան ձերբակալել են անցյալ տարվա ապրիլին առաջին մեղադրանքը Ռուսաստանի քրեական օրենսգրքի 207.3 հոդվացի երկրորդ մասի Դ կետով է, Ռուսաստանի զինված ուժերի մասին ֆեյքերի տարածում։ Երկրորդ մեղադրանքը 284.1 հոդվացի առաջին մասով է, մասնակցություն անցանկալի կազմակերպությանը, և երրորդը 275 հոդվացով, պետական դավաճանություն։ Առաջինով 3 տարի, երկրորդով 7 և երրորդով 18, արդյունքում 28, ինչից վերջնական հաստատվել է 25-ը։ Ազատություն ստանալուց հետո նա 7 տարի չի ունենա լրագրությամբ զբաղվելու իրավունք։ Պատիժը կրելու է խիստ ռեժիմի գաղութում։ Իր վերջին խոսքում ապրիլի 10-ին նա ասել է, թե իրեն մեղադրում է մեկ բանի համար, որ չի կարողացել հայրենակիցներին հասկացնել, թե որքանով է վտանգավոր Կրեմլի ռեժիմը։ Միաժամանակ նա հույս է հայտնել, որ Ռուսաստանը մի օր կփոխվի։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի ամենաթեժ կետը շարունակում է մնալ Բախմուտը, զուգահեռ ռուսական ուժերը շարունակում են հերթերակոծությունները ուկրաինական քաղաքների վրա։ Հաղորդվում է նաև ռուս-ուկրաինական սահմանին գտնվող ռուսաստանյան քաղաքի հասցված հարվածների մասին, Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Ուկրաինական զորքերը նախատեսում են հարձակումը սկսել ապրիլի 30-ին, մինչ այդ երկիրը կստանա արևմուտքի խոստացած զենքի մեծ մասը, գրում է Newsweek ամսագիրը, կոչելով Պենտագոնի եւ ամերիկյան հետախուզության գաղտնի փաստաթղթերը, որոնք հայտնվել են համացանցում։ The Washington Post-ը ապրիլի 12-ին սակայն հայտնել էր, թե Ուկրաինան հետաձգել է Գարդանը նախատեսված հակահարձակումը եղանակային պայմանների, զինամթերքի պակասի եւ փաստաթղթերի արտահոսքի պատճառով։ Ու քանի դեռ ուկրաինական կողմը չի սկսել հակահարձակումը, ռուսական կողմը շարունակում է իր հիմնական ջանքերը կենտրոնացնել Բախմուտի, Ավդեևկա եւ Մարինկայի ուղղությունները հարցակողական գործողություններ իրականացնելու վրա։ Անցած օրվա ընթացքում ռուսական զորքերը S-300 հակաօդային պաշտպանության համակարգից 25 հրթիրային հարված են հասցրել Զապարոժիե քաղաքներին եւ Նիկոլայևի շրջանին, ինչպես նաեւ 42 ավիահարված։ Քաղաքացիական բնակչության շրջանում կան զոհեր եւ վիրավորներ, ավերվել եւ վնասվել են տներ եւ քաղաքացիական այլ ենթակառուցվածքներ։ Հարվածի տակ են նաեւ Ուկրաինայի սահմանակից ռուսական շրջանները։ Ռուսական աղբյուրները հաղորդել էին Կիրիակի օրը Բելգրադի էլեկտրական ենթակայանի վրա անօթաչու թրչող սարքերի հարվածի եւ քաղաքում էլեկտրաէներգիայի խափանումների մասին։ Կրեմլը գրեթե ամեն օր հայտարարում է, թե հատուկ ռազմական օպերացիան շարունակվելու է այնքան ժամանակ, քանի դեռ ռուսական կողմը չի հասել իր նպատակներին։ Արևմտյան հետախուզությունը հայտնում է, թե ռուսական կողմը ունի բավականին մարդկային ռեսուրս ռազմական օպերացիան շարունակելու համար, սակայն ունի լուրջ խնդիրներ զինտեխնիկայի հետ կապ պատասխանած։ Արևմուտքը մտավախություն ունի, որ ռուսներին օգնության կարող է գալ Չինաստանը։ Երեկ Կրեմլում Պուտինը Չինաստանի պաշտպանության նախարարին ընդունելիս հայտարարել էր, թե Մոսկվան ու Պեկինը ունեն ռազմավարական գործընկերության հարաբերություններ, որոնք խորանում են բոլոր այդվում ռազմական ոլորտներում։
Ռեգուլյարնա обмениваемся информацией։
Մենք պարբերաբար օգտակար տեղեկություններ ենք փոխանակում, համագործակցում ենք ռազմատեխնիկական ոլորտում եւ համատեղ վարժանքներ ենք անցկացնում։
Հարգելի ընկերներ, այժմ մի համար այսքան ենք նախատեսել Ազատությունը ռադիոյի եթեր կվերադառնա 40 րոպեից, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր։